Otázka. Čím se od sebe odlišují psychiatr a pacient?
Odpověď. Pouze předběžným vzděláním.
Každý z nás v životě alespoň jednou onanoval. Kdo tvrdí, že ne, onanuje dosud. Sigmund Freud.
K vašim koníčkům se ještě možná dostaneme, ale teď máme dluh z minula. Předvědomí, v němž se nacházejí veškeré naše myšlenky a vzpomínky, které mají schopnost stát se vědomými, je řízeno principem reality.
Nevědomí, kde jsou uloženy tužby, impulzy a přání především sexuální povahy, je řízeno principem slasti.
A jak tyto dva principy fungují?
Například vyhladovělý člověk zabloudí v pralese. Jestliže jeho mysl ovládne primární idea potravy, nedokáže přemýšlet o tom, jak si ji opatřit. Bude stále jen naříkat, že má hlad. Jeho mysl ovládá nevědomí a princip slasti. Pokud však předvědomí a jeho princip reality mají navrch, člověk hledá způsob, jak si potravu opatřit. Například nastraží jámu.
Shrnutí. Primární ideje, které ovládají nevědomí, jsou impulzivní, neorganizované, nelogické. Proti tomu předvědomí je logické a organizované.
Z toho plyne, že v mysli každého člověka neustále probíhá konflikt mezi předvědomou a nevědomou soustavou. Konflikt, který ústí v kompromis. Rozhodujeme se tedy tu rozumově, tu zcela chaoticky a někdy v kombinaci obojího.
V neděli disciplína poleví, přichází návštěvy ve vší slávě. Příbuzí hledí na mě zkoumavě, zda mám máslo na hlavě, anebo máslo v hlavě. A já ve rárním pyžamu, co sahá na kotníky, dostanu štangli salámu a 3 krabičky viky a jsem velice spokojen, že s nima nemusím ven.
Vraťme se ještě k té anekdotě z prvního dílu, jak místo miláčku podala bys mi prosím sůl, řekl manžel, ty krávo, zkazila si mi celý život.
To je vtipem hyperbolizovaná, tedy přehnaná parapraxe. Freud to popisuje v díle Psychopatologie každodenního života z roku 1901. Razí termín chybný výkon, který se týká jazyka, přeřeknutí, pera, chybného zápisu, či paměti, stále opakované zapomínání.
Příklad týkající se paměti Freud diagnostikoval též sám na sobě. Neustále zapomínal koupit savý papír, tedy piják. Vždy, když udělal kaňku, si na to vzpomněl, ale zase ho pak nekoupil. Až jednou si uvědomil proč. Do těch časů se velmi přátelil s Wilhelmem Fliesem, berlínským vědcem a lékařem.
Proč neřeknete přesně, jak se jmenoval jeho obor?
To je od vás velmi potěuchlé. Víte dobře, proč to obcházím.
Vím. A tak to zkusím já. Byl otorinolaryngologem. Ten obor se tedy jmenuje, no...
Otorinolaryngologie, když to chcete vědět. Zabýval se tedy ústrojím nosním, ušním a krčním.
Správně. A přátelství s tímto mužem se zvolna chýlilo ke konci, jak si Freud palčivě uvědomoval. Přestávali si rozumět. No a německy se savý papír řekne Fließpapier.
Tak proto ho stále zapomínal koupit. To slovo totiž připomínalo chřadnoucí přátelství s Fliesem a bylo tedy pamětí neustále vytěsňováno.
Správně. Nepříjemná asociace se projevovala zapomínáním.
Poslyšte, on byl tak trochu uzlíček nervu, ne?
Jak už jsme si řekli, psychiatr se od pacienta odlišuje toliko vzděláním. Ale kdyby Freud nebyl člověkem mimořádně citlivým, jeho touha po proniknutí do tajů lidské mysli by nemohla být nikdy tak úspěšně naplněna.
A možná by ani neexistovala. Co tam máme dál? Dodnes citlivé téma. Onanie.
Poté, co Freud vyslovil onu myšlenku, že ten, kdo onanii nepřiznal, onanuje dosud, bylo to přijato jako skandální. Zlou krev si udělal především s katolickou církví, která toto počínání považuje za zavržení hodné.
Církev si konec konců pohněval i svým dílem Budoucnost jedné iluze z roku 1927. Iluzí je podle něj samotná existence Boha. Člověk se jejím prostřednictvím snaží vyrovnat s bezmocností ve složitých situacích.
Církevní odpor k sebeukájení byl tak silný, že například ve středověku, když někoho přistihli, dotyčný raději předstíral, že se miluje s neexistující osobou, jinak mu hrozil i trest smrti.
A dodnes je pro 7% mužů a 10% žen sebeukájení škodlivým návykem.
No a poslední výzkumy přitom ukázaly, že je to u mužů účinné preventivní počínání, chtějí-li předejít rakovině prostaty. A obraťme list.
Vyjmenujme si alespoň část Freudových děl, o nich jsme dosud nemluvili. Po pořadě. Nárys vědecké psychologie.
Studie o hysterii.
Vtip a jeho vztah k nevědomí.
Tři úvahy o sexuální teorii.
Totem a tabu.
Truchlení a melancholie.
Konečná a nekonečná analýza.
A mnohé další.
Zdaleka se nemůžeme dostat ke všemu, o čem Freud přemýšlel a psal, ale knih o něm je bezpočet a také jeho vlastní spisy jsou dostupné.
Když si chci spravit náladu, nebě by nevrlo, rozložím svoji armádu u města Waterloo. A lumpa Anglána zničí má dělostřelba, bitva je vyhrána, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba.
Mluvili jsme o tom, že lékařská obec se na Freudovy názory dívala skrz prsty.
Ke zlomu došlo po první světové válce. Psychoanalýza se začala šířit a velkou měrou se zasloužila o léčení traumat vojáků, kteří se vrátili z fronty.
Ale už v roce 1907 byl Freud pozván, aby přednášel v Americe. A na lodi s úžasem zjistil, že steward, který ho obsluhoval, čte jeho patologii každodenního života.
A neplaví se tam sám. Jsou s ním jeho přátelé z vídeňské psychoanalytické společnosti, v čele s nejznámějším z nich, Karlem Gustavem Jungem.
Freud ho považoval za svého následovníka a vědeckého syna a skutečně k němu choval city až otcovské, jak dokazuje jejich korespondence.
Když se pak později začal Jung s Freudovým učením částečně rozcházet, zakladatel psychoanalýzy to zcela v souladu se svými tezemi klasifikoval jako obvyklou vzpouru proti otci.
Odlišnost Jungových názorů tedy paradoxně dovedla Freuda k přesvědčení, že pravdu má on. Objevily se také domněnky, že za rozkolem stojí Freudova panovačná a doktrinářská povaha. Zkrátka, že když nebylo po jeho, bylo zle.
Řekl jsem svému životopisci Jonesovi, není to moje nátura, co se Jungovi a ostatním na mě nelíbí. Jsou to moje názory na sexualitu a nevědomí.
Ovšem v časech, kdy jim to ještě klapalo, to musela být zábavná partička. Představte si, že jednou cestou na nějaký kongres, kdy měli dostatek času, aby si vyhazovali z kopítka, se místo toho zavřeli do soukromí a analyzovali si navzájem své sny.
Zřejmě i proto to pánové někam dotáhli, že?
Posuňme se dále. Přicházejí 20. léta. V Německu sílí nacistické hnutí.
Freud s rodinou dlí stále ve Vídni. Přichází však špatná zpráva. Rakovina.
Freud byl silný kuřák a svých doutníků se nemínil vzdát. Tvrdil, že bez nich nemůže přemýšlet.
Ještě stihl v roce 1923 zajet na prázdniny s dcerou Annou do Říma, ale již ve vlaku cestou tam, zase ten vlak, dostal silné krvácení. Od návratu do Vídně až do své smrti pak velice trpěl.
V listopadu 1923 dokonce podstoupil sterilizaci, aby se zabránilo šíření nemoci. Byla to bohužel klamná naděje.
Krásný a zvučný hlas je pryč. Freud nemůže ani jíst na veřejnosti. Každý večer mu jeho žena vytahuje umělou čelist, kterou dostal po operaci, čistí ji a nasazuje zpět. Až do konce svých dnů podstoupí v průměru 2 operace ročně.
Nechejme si ty smutné věci raději na příště.